Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun shanba, 6-iyul, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'qinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur, xabarlarni hamkasbim Mehribon kuzatyapti. Bugungi dasturimizda Toshkentdagi akademik litseylar qishloqdan kelgan o'quvchilarni qabul qilmayapti.
Qabul qilmasligining sababi, birinchidan, o'quvchi Toshkentda o'qimagan. Toshkent faqat Toshkentni qavrab olish kerak degan boshqarmaning fikri bor.
Ozodlikning erkin mikrofonida oliy ta'lim vaziri saratonda o'qituvchilarga ko'chat ektirmoqda.
Ba'zilarining yo aqlga olgan, yo aqli juda ko'payib ketib, nima qopsini berayotganligini bilmagan bo'lsa kerak deb aytdi.
O'zbekistonda diniy ta'qiblar davom etmoqda. Erkin mikrofonga bildirilgan fikrlar: Afg'onistonlik o'zbeklar o'zgartirilgan turkiy nomjonlar joylarini qayta tiklanishini so'ramoqda. Dasturimiz so'ngidan esa jamiyat va qonun eshitirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatga joylangan xabarlar bilan mikrofon oldida Mehribon, marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Dastavval O'zbekistonga oid xabarlar. O'zbekiston Adliya vazirining birinchi o'rinbosari Esmurat Kanyazov Toshkent davlat yuridik universitetiga rektor etib tayinlandi. Bu haqda xabar qilgan O'zbekiston mahalliy matbuotiga ko'ra, Kanyazov 2011-yilning iyunidan buyon Adliya vazirining birinchi o'rinbosari lavozimida ishlab kelgan. Ro'parasi bir yil avval ushbu ta'lim dargohini 12 yil davomida boshqargan professor Mirza Yusuf Rustamboyev rektorlik lavozimidan bo'shatilganda. Ayrim nashrlar Rustamboyevning ishdan ketishiga institutda avj olgan korrupsiyaga aloqadorligi sabab bo'lishi mumkinligini taxmin qilgan. Rustamboyev o'rniga tayinlandi. Yuridik fanlari doktori Omonilla Muhammadjonov oliygohni atigi bir yil boshqardi. Mamlakat bo'yicha jami 143 akademik litsey bo'lib, shundan 41-tasi Toshkent shahrida joylashgan. Hozirda poytaxt litseylari mamlakat viloyatlaridan kelgan o'quvchilarni qabul qilmayapti. Litsey mutasaddilariga ko'ra, bu borada maxsus buyruq bo'lib, poytaxt litseylari faqat toshkentlik o'quvchilarni qabul qilishi shart.
Kvota ajratilmagan bizda. Boshqarma tomonidan ajratiladi-da. Bizda anaqa o'quvchilar turar joyi mavjud emas. Shuning sababli. Keyin boshqarma ham ruxsat bermaydi.
Dedi O'zbekiston Jahon tillari universiteti qoshidagi litseylardan birining xodimi. Ushbu mavzu tafsilotlari bilan dastur davomida tanishasiz. Kapyul telekanali o'z to'lqinlari Tojikiston hukumati tomonidan to'sib qo'yilayotgani haqida bayonot tarqatdi. Telekompaniyaga ko'ra, sun'iy yo'ldosh orqali tarqatilayotgan to'lqinlar Tojikiston hududida kuchli moslamalar yordamida bo'g'ilyapti va bunga Imomali Rahmonning muxolifatchilar tomonidan tanqid qilinayotgani sabab bo'lmoqda. Internetdagi Respublika KZ info sayti orqali yoyilgan Kapyul bayonotiga ko'ra, Tojik hukumati bu bilan nafaqat tojik tilidagi ko'rsatuvlar va muxolifatchi Dadajon Otaullayevning chiqishlariga to'sqinlik qilyapti. Balki Yevrosiyo mintaqasidagi boshqa o'nlab telekanallar faoliyatiga ham zarar keltirmoqda. Kapilus telekanal rahbariyatiga ko'ra, bu harakatlar informatsiya va kommunikatsiya borasidagi xalqaro kelishuvga ziddir. Biroq ayni paytda Tojikiston hukumati rasmiylari bu iddaolarni keskin rad qildi. Bugungi kunda Tojikistonda YouTube video portaliga ham to'siq qo'yilgan. Venesuela va Nikaragua hukumati AQSh markaziy razvedka xizmatining sobiq xodimi Edward Snowdenga siyosiy boshpana berishga tayyorliklarini e'lon qilishdi. Kecha Venesuela prezidenti Nikolas Maduro Snowdenning AQSh ta'qibidan qochib qutulishi uchun unga insonparvarlik maqsadida boshpana berishga qaror qilganini ma'lum qildi. Nikaragua prezidenti Daniel Ortega ham o'z hukumati Snowdenga siyosiy boshpana berishini bildirdi. Ortega'ning aytishicha, Snowdenning boshpana so'rash borasidagi arizasi Nikaraguaning Moskvadagi elchixonasiga kelib tushgan. Taxminlarga ko'ra, Snowden Hong Kongdan uchib kelgandan buyon Sheremetyevo aeroportining tranzit hududida qolyapti. Misrda so'nggi kecha kunduzda sodir bo'lgan tartibsizliklar chog'ida 30 ga yaqin kishi halok bo'ldi, o'nlab odam yaralandi. Davlat televideniyasi ma'lumotlariga ko'ra, Qohirada hokimiyatdan chetlatilgan prezident Muhammad Mursi tarafdorlari va muxoliflari o'rtasidagi to'qnashuvlarda 17 kishi halok bo'lgan. Keyinroq rasmiylar Aleksandriyada ham 12 kishi halok bo'lgani haqida ma'lum qildi. Juma kuni musulmon birodarligi harakatining 10 minglab tarafdorlari Mursiga prezidentlik vakolatlarni qaytarish talabi bilan namoyishga chiqdilar. Bugun ertalab Nigeriya shimoli sharqida Yobe shtati Potiskam qishlog'idagi maktabga jangarilar tomonidan qilingan hujum oqibatida kamida 29 o'quvchi va 1 o'qituvchi halok bo'ldi. Shuningdek, jarohat olgan bir necha nafar o'quvchi shifoxonaga yotqizildi. Guvohlarga ko'ra, jangarilar maktab binosiga o't qo'ygan va o'quvchilarni o'qqa tutgan. Hozircha hujum uchun mas'uliyatni hech kim o'z zimmasiga olgani yo'q. Ushbu hududda radikal islomchi guruhlar tomonidan amalga oshiriladigan ayni ko'rinishdagi hujumlar uchrab turadi. 2013-yildan buyon Nigeriyada o'nlab maktablarga o't qo'yildi, minglab o'quvchilar halok bo'ldi. Britaniya matbuotiga ko'ra, radikal ulamo Abu Qatada Iordaniyaga ekstraditsiya qilinadi. Times gazetasi yozishicha, ertaga ertalab Qatada maxsus reys bilan Iordaniyaga jo'natiladi. Telegraph gazetasi esa radikal ulamoga Iordaniyalik huquqni himoya qilish tashkiloti vakillari hamrohlik qilishi haqida yozdi. Britaniya rasmiylari bu ma'lumotga biror izoh berganicha yo'q. Qatada Iordaniyada terrorizmda ayblangan va Britaniya uni Iordaniyaga deportatsiya qilishga bir necha bor harakat qilgan, biroq inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi Qatada qiynoqlarga tutilishidan xavotir bildirib, uning deportatsiya qilinishiga yo'l qo'ymagan edi. Indoneziya g'arbidagi Sumatra orali hududida 6.4 magnituda kuchiga ega zilzila sodir bo'ldi. AQSh geologiya xizmati ma'lumotiga ko'ra, zilzila epimarkazi Benkul shahridan shimoli g'arbida 195 km uzoqlikda, 23 km chuqurlikda bo'lgan. Talafotlar va qurbonlar haqida hozircha ma'lumot yo'q. 2-iyul kuni Indoneziyaning Acheh viloyatida sodir bo'lgan 6.1 magnitudalik zilzila oqibatida kamida 30 kishi halok bo'lgan, 300 odam jarohatlangan.
Ozodlik to'qinlarida yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida kuzatib boring. Bizning saytimizga siz mobil telefonlaringiz orqali ham kirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat.
Bizning veb sahifamizga kirsangiz, bizning eshitirishlarimizni ham siz tinglashingiz mumkin, hamda o'z fikr mulohazalaringizni har bir maqolaning tagiga sharh sifatida yozib qoldirishingiz mumkin. Hurmatli tinglovchilar, eshitirishimizning bugungi asosiy qismi Oliy va o'rta ta'lim vazirligida va uning quyisidagi kollejlar, litseylar hamda universitetlarda bo'layotgan voqealarga bag'ishlanadi. Biz shu voqealarga o'z munosabatini bildirish uchun to'g'ridan-to'g'ri aloqaga O'zbekiston Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligida yetakchi mutaxassis bo'lib ishlagan Ilhomni taklif qilganmiz. Ilhom, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Ilhomjon, hozir bo'lmasa bir eshitirishimizning boshlashdan, siz bilan suhbatni boshlashdan oldin bitta lavhaga quloq tutsak. Mana Toshkent shahridagi akademik litseylar viloyatlarida o'qigan maktab o'quvchilarini qabul qilmayapti. Litsey mutasaddilariga ko'ra, bu borada maxsus buyruq bo'lib, poytaxt litseylari faqat toshkentlik o'quvchilarni qabul qilishi shart. Ana shu mavzuni Mehribon o'rgandi, hamkasbimiz. Hozir shu Mehribonning lavhasini eshitamiz.
Mamlakat bo'yicha jami 143 ta akademik litsey bo'lib, shundan 41 tasi Toshkent shahrida joylashgan. Hozirda poytaxt litseylari mamlakat viloyatlaridan kelgan o'quvchilarni qabul qilmayapti. Urganchlik Nigoropaga ko'ra, 9-sinf sinfni bitirgan qizining hujjatlarini Toshkentdagi Jahon tillari universiteti qoshidagi litseyga topshirishni rejalashtirgan, biroq litsey hujjatlarini qabul qilmagan. Qizimni kelgusida Jahon tillari universitetiga o'qishga kiritmoqchi edim. Shu maqsadda ushbu litseyda o'qisa degandim, lekin Xorazmdan hujjat olmaymiz deb qaytarib berishdi, dedi Nigoropa Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Biz O'zbekiston Jahon tillari universiteti qoshidagi litseylardan biri bilan bog'langanimizda litsey xodimi viloyat o'quvchilari qabul qilinmasligini tasdiqladi.
Yo'q, kvota ajratilmagan bizada. Bilmadim, bu boshqarma tomonidan ajratiladi-da. Bizada anaqa o'quvchilar turar joyi mavjud emas. Shuning sababli. Keyin boshqarma ham ruxsat bermaydi, bizadan qo'rqdi. O'rta maxsus kasb hunar ta'lim boshqarmasi.
Toshkentdagi boshqa bir litseyning ismini ochiqlamayotganimiz xodimiga ko'ra, viloyat o'quvchilarini qabul qilmaslik haqida maxsus buyruq bor.
Toshkent shahri bo'yicha shunaqa anaqa kelganda, nizomni shunaqa. O'rta maxsus bo'yicha hamma viloyatlar o'ziga borish kerak degan anaqa bor, punkti bor. O'ziga boshqarmadan buyruq keladi, shu buyruqda shunday yozilgan.
Toshkent arxitektura va qurilish instituti qoshidagi litseydan olingan ma'lumotga ko'ra, viloyatda o'qigan o'quvchi agar O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligidan maxsus ruxsat olsa, poytaxt litseylarida o'qish huquqiga ega bo'lishi mumkin.
Boshqarmadan ruxsatnoma so'raysiz, markazdan ruxsatnoma olinadi. O'zimizdan O'rta maxsus va kasb hunar boshqarmasi va markazga, vazirlikdan. Nakeyin agar ruxsat bersa olamiz.
Toshkent davlat texnika universitetiga qarashli litsey xodimi esa poytaxt litseylariga o'quvchilarning qabul qilinmasligini quyidagicha izohladi.
Qabul qilmasligining sababi birinchidan o'quvchi Toshkentda o'qimagan. Toshkent faqat Toshkentni qavrab olish kerak degan boshqarmani fikri bor. Toshkent o'quvchisini Toshkent litsey kollejlari qamrab olish kerak. Ana undan keyin agar joy yetmay qolsa, undan keyin viloyat ruxsat beriladi.
Bu yil Toshkent davlat texnika universitetiga qarashli ushbu litseyga viloyat o'quvchilari uchun 30 o'ringa kvota berilgan, lekin suhbatdoshga ko'ra mazkur litsey faqat Toshkent viloyati o'quvchilarini qabul qilish huquqiga ega. Poytaxtdagi boshqa litseylardan farqli ravishda Toshkent davlat pediatriya tibbiyot institutiga qarashli litseylar viloyat o'quvchilarini qabul qilishi mumkin. Ayni paytda litseyga viloyat o'quvchilari uchun juda cheklangan miqdorda o'rin ajratilgan bo'lib, bu yilgi viloyatga ajratilgan kvota 30-iyun kuni tugagan.
Yo'q, yopilgan qabulimiz. Yo, viloyatga. Joyimiz to'ldi. Viloyat uchun joy berilgan, to'ldi, hozir yopildi. Viloyat qabul qilmaymiz. Viloyatga hamma kollej litseyga bermagan. Opsiyasi borlarga yoki o'shanga talab ko'plarga bergan.
O'zbekiston Xalq ta'lim vazirligi ma'lumotiga ko'ra, joriy yilda 533658 nafar o'quvchi 9-sinf sinfni bitirgan. Ulardan 482427 nafari o'qishni kasb-hunar kollejlarda, 51231 nafari esa akademik litseylarda davom ettirishi ko'zda tutilgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda mavjud bo'lgan 1396 kasb-hunar kolleji va 141 akademik litseylarda 1,700,000 ortiq o'quvchi ta'lim olyapti.
Toshkent shahridagi akademik litseylar viloyatlarida o'qigan maktab o'quvchilarini qabul qilmayapti. Eslatib o'taman, siz bilan to'g'ridan-to'g'ri Skype orqali aloqada O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'limida bosh mutaxassis bo'lib ishlagan Ilhom. Ilhom, mana eshitdingiz, sizning shunga munosabatingiz qanday? Masalan, qishloqlarda aytaylik, shunday litseylar yo'q-ku, masalan, hamma tumanlarda ham yo'q. Masalan, har bir universitetning o'zining litseylari bo'ladi. Mumkin ular bu yoqqa kelib o'qimoqchi bo'lgandir. Bu yerda yoshlarning huquqlari buzilmayaptimi?
Yo'q, bu menimcha umumiy ta'lim, mana bu respublikada qabul qilingan kadrlar tanlash milliy dasturidagi ta'limda shundayki belgilanganki, avval 1997 yildan 2000 yil oralig'ida litseylar birinchi shaharlarda, Toshkent shahri o'sha joyda qurilganda viloyatlardan ham kelgan. Keyin viloyatlarga litseylar qurilgandan keyin viloyatlarga, masalan, nechta viloyatda qancha maktabda o'quvchi bitirib chiqsa, shuncha kollej quriladi deb belgilangan va bu 2007 yilda tugadi. Hozirda, masalan, hech qaysi maktabda birorta o'quvchi litsey yoki kollejga, masalan, joy qolmasdan, yetmay qolmasdan bormayapti.
Bu yerda gap asosan, Ilhom, asosan akademik litseylar haqida gap ketyapti.
Akademik litseylar xuddi shunda bitta muammo borki, qishloqlarda ko'proq akademik litseylar emas, kasb-hunar kollejlarga yo'naltirilganligi uchun qishloqlardagi o'quvchilari ko'pi bu davlat dasturida belgilangan kasb-hunar kollejlari qishloqlarda ko'proq bo'lsin degan maqsadda.
Yo, tushunarli. Masalan, aytaylik, biror bir yosh yigit kelajakda diplomat bo'lmoqchi yoki bir shunday ish kasbini tanlamoqchi, aytaylik, Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetiga qoshidagi litseyda o'qimoqchi, faqat bitta Toshkentda bor-ku, boshqa yerda yo'q-ku.
Bu tomondan agarda olib qaraydigan bo'lsak, ta'lim tizimini boshqatdan ko'rib chiqish kerak bo'ladi. Tushundingizmi? Shuning uchun, masalan, mana hozir aytmoqchi bo'lganimki, agar akademik litsey o'sha universitet qoshida bo'ladigan bo'lsa, faqat o'sha universitetdan qabul qilish mumkin bo'ladi deydigan qoida yo'q bu yerda. Ikkinchidan, o'sha yerda chuqurlashtirilgan init, lekin test, masalan, davlat test markazida 1-aprel kuni bo'ladigan testlar hammasi bir xil bo'ladi. Hamma joyda, masalan, Namangan viloyatidagi shifrdagi bitta test Xorazmda ham bir xil, Toshkentda ham bir xil. Bu yerda ta'lim jarayoni bo'lish kerak. hozir aytayotgan masalan huquqlarini buzilishi menimcha to'g'ri kelmaydi, huquqlarini buzilish. Ikkinchidan, agarda Toshkent viloyati masalan viloyatlardagi Toshkent shahriga topshiradigan bo'lsak, viloyatlardagi litseylarimizni o'sha viloyatlardan kelgan o'quvchilarga moslash kerak. Chunki ko'pi moslanmagan, haqiqatan ular talabalar turar joyi yo'q. Ularni biror kim otalik olish kerak. Bir ko'pchilik aytadi, Toshkent viloyatidan kelganlar Toshkent shahridagi qarindosh yoki boshqanikida turadi, o'shalar yozib beradi, men shu bolani o'z otaligimga olaman, keyin borib qatnashish mumkin. Uning uchun men aytmoqchi bo'lgan gapim, o'sha litseylarni qurish kerak shunga moslab. Buni qurilmagan.
Endi masalan boshqa aytaylik, boshqa davlatlarda odam yo bolalar istagan joyiga, istagan litseyiga borib o'qishi mumkin-ku endi. Masalan, chegaralab qo'yish shartmi masalan?
U narsa. Yo'q. Mana hozir aytganim, davlat o'sha ta'lim tizimi o'sha boshida qurilganda shunaqa qilingan, viloyatlarda ko'proq kollejlar bo'ladi, litseylar universitetlar qoshida sal kamroq bo'ladi. Toshkent shahri ko'proq litsey. Mana shu nuqtai nazardan tuzilgan bu narsani endi boshidan o'zgartirish kerak. Agar nima qiladigan bo'lsak, har bir litsey tagida bir 2 kamida 50 ta student yashaydigan yotoqxona qurish kerak.
Rahmat. Ilhom, biz bilan xayrlashmang. Hali siz bilan gaplashadigan yana bir mavzumiz bor, bitta e'londan keyin.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Ozodlikning erkin mikrofon havo to'lqinlarida bugun erkin mikrofonimizga qo'ng'iroq qilgan Guliston davlat universitetining ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchisi juda qiziq bir voqeani aytib berdi. O'qituvchiga ko'ra, universitetga tashrif buyurgan O'zbekiston oliy va o'rta maxsus ta'lim vaziri Bahodir Hodiyev o'qituvchilarni tashvishga solayotgan muhim masalalarni muhokama qilmasdan asosiy e'tiborni ko'kalamzorlashtirish va gulzorlashtirish ishlariga qaratgan. Mana hozir Bobur domlaning gapini eshitamiz.
Yaqinda shu bir 10 yil oldin Guliston davlat universitetiga oliy ta'lim vaziri Bahodir Hodiyev tashrif buyurdi. Universitet professor o'qituvchilari vazir rektor Ashraf Eminov janoblariga universitetda keyingi paytlarda yechilmay kelayotgan dolzarb muammolar, oylik maoshlarini chetga berish, yosh o'qituvchilarga moddiy ma'naviy yordam berish, ko'p yillardan beri universitet rahbarligida o'tirib olgan, eskicha qolipda ishlaydigan, korrupsiya, poraxo'rlik botqog'iga botgan amaldorlarni ishdan olish, ularning o'rniga yosh kadrlarni qo'yish to'g'risida amaliy maslahatlar berib ketsa kerak deb kutishgan edi. Lekin jamoa xato o'ylagan ekan. Oliy ta'lim vaziri Bahodir Hodiyev mutlaqo hech kim kutmagan, o'ylamagan muammoni universitet jamoasi olib ketdi. Endi yozuvchi Tog'ay Murod aytmoqchi, o'zbekni kattasidan aylanay, bahorgi o'rolchilik, ko'chat ekish ishlari sifatsiz bajarilibdi. 10 kunda hammasi to'g'irlab qo'yilsin, biror joyga qo'yilsin deb yig'ilishda aytib ketdilar. Hozir vazirdan topshiriq olgan butun universitet jamoasi rektordan tortib dekanlargacha, kafedra mudirlarigacha, oddiy o'qituvchilargacha, hatto bolalar saratonni 40 gradus issig'ida yeng shivarib ishga tushdi. Talabalardan domlalar dizimdan pul yig'ishib gulko'chatlar sotib olib kelishdi va gulko'chatlar ekishni boshlashdi. Endi yaqin bir yilga millionlab xato bo'lganda xaridorlar ketdi. Shu gulko'chatlar ko'tarmasin, yo'lida hech yozi issig'ida ko'chat ko'targanini shu 50 yoshga kirib eshitmagan bo'lganman. Bir dehqon mutaxassis bilan suhbatlashsam aytdiki, shu voqeani aytib berdim,
ba'zilarining yo aqlga yozgan yo aqli juda ko'payib ketib nima topshiriq berayotganligini o'zi ham bilmagan bo'lsa kerak deb aytdi. Shu yangilikni Ozodlik universitetiga yetkazib qo'ymoqchi edim.
Mana Ilhomjon universitetning Sirdaryo Guliston davlat universitetining o'qituvchisining gapini eshitdingiz. Oliy ta'lim vaziri borib, mana shu saratonda 40 graz darajada ko'chat ekishni topshiriq beribdi. Endi bu vazir darajasidagi ishmi shu endi? Masalan, men Domla aytayaptiki, boshqa muhim masalalar bor edi degan.
Bu akam qo'rqmasinlar, aytilgan bo'lsa ko'karadi. Chunki bu narsa O'zbekistonda birinchi marta emas. Buni hali nima deydi, sensatsiya qilish ham shart emas. Masalan, men esimda bor, 2006 2007 yil Toshkentda universiada bo'lganda 40 gradus issiqda gazon sepilgan. O'zimiz rahbarligimizda gullar ekilgan, ko'kardi, archalar ekilgan. Hozir o'sha universitet atrofiga borsangiz, anchagina nimadir soya tushib qolgan. Ko'karadi. Xavotir shoqolmadi. Lekin bu narsa to'g'risini aytganda, hozirda endi bu tizimga bog'liq desaygan bo'ladi. Sovetcha tizimmi bu yoki hamma narsani new degan narsasi bor, new sovetcha tizimmi? Masalan, kollejlar boshqalar qurilganda shu sentyabrga yaqin nima topshiriladigan bo'lib qolgan.
Mustaqillik bayrami arafasida.
40 gradus issiqda hamma joyda nimalar ekilib, gullar ekilib, bir kunga bo'lsa ham turadigan darajada hech bo'lmasa gullarni ekib, gullatib qo'yishadi kelib ketguncha. Xuddi shunday, bu narsani ham ochig'ini aytganda katta bir shovshuvga yoyish shart emas. Masalan, men Xorazmda ko'rganman, bir kollej qurilgan, 2 qavatli binosi eski sovet davrida qurilgan ekan, lekin yaxshi nimasi, faqat ustini sal to'g'rilab qo'ysa bo'ldi, lekin sal pastqamroq. Shuni ko'tarish uchun endi binoni ko'tarish uchun yo'lni pastatilgan. Yo'l pastatilgan, asosiy yo'l pastatilgan, bino bir 30 sm ko'tarilgan keyin. Mana shunaqa bir voqealar ham bo'lgan, hech buni nima qilish hojati yo'q.
Endi buni bunday voqealarni absurd voqealar deyishadi-da. Masalan, haligi Islom Karimov borganda paxta bo'lmasa, chanoqlarga paxta qo'yib chiqish yoki bir yangi mehmon keladigan bo'lsa, sarg'aygan archalarni Toshkentdan bir kechasi ko'tarib, o'rniga yangilarini olib kelib o'tkazish.
Bitta narsa, mana odamlar shu uni masalan ko'pchilik aholi yoki avom deymiz, avom xalq endi katta yaxshilik qilish uchun bu kichkina nima qildi, lekin buni katta o'sha kelgan vazirmi, boshqasimi biladi. Lekin shu narsani bir og'iz aytmaydi. Oy, meni ahmoqmagin va unday bunday deb aytadigan bo'lsa, ertasi kuni yana bir marta kelishida ahmoq bo'lmasligi, ahmoq qilmasligi uchun yo nima bo'lmasligi uchun uni to'g'irlash kerak. Shuni narsani aytmasdan xursand bo'lib ketadi bo'ldi.
Endi bir og'iz gap bilan aytganda yana shu sovet tizimidan qolgan ma'muriy buyruqbozlik usuli bizda hozirgacha shu saqlanib turibdi, deyarli jamiyatning har bir sohalarida.
Yana bir nimasi new o'rgan, yangicha qoidalar qo'shildi u odam bu yerda.
Rahmat sizga. Demak, biz bilan suhbatda O'zbekiston Oliy va O'rta ta'lim maxsus ta'lim vazirligida bosh mutaxassis bo'lib ishlagan Ilhom bo'ldi. Ilhom, rahmat sizga, salomat bo'ling.
Mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Erkin mikrofon bilan eshitirishimiz davom etadi. Navbatdagi tinglovchimiz esa O'zbekistonda diniy ta'qiblar kuchayotgani haqida gapiradi. Surxondaryodan Ilhom Supiyev.
Endi O'zbekistonda bo'layotgan ba'zi bir ishlarga norozichiligimizni bildirib qo'yishimiz kerak biz ham bir mo'min musulmon sifatida. Keyingi vaqtlarda dindorlarga juda ko'p zug'um bo'lyapti. Masjidlarga, namozxonlarga.
Nima zug'umlar bo'lyapti? Men konkretni ayta olasizmi?
Ayta olaman.
Ayting, masalan, misol.
Misol uchun mana ko'p qorilar, ko'p mollalarni olib borib turmaga o'tirgizib, vahobi degan ayb bilan ayblayapti, qiynayapti, o'ldirishlar yapti. Lekin endi nimani bizning ixlos qilib eshitadigan xayrli hami debdi, ko'p vaqtdan beri ushlab turibdi, ko'p gap ko'rdik, razbor bo'lib turibdi. Bizlar ham endi misol uchun endi nonday olib borib qiynab yo sergit qilishamas. Endi eskidan ishlab kelayotgan mana oqsoqol yo kattaroq mollalarni masjiddan imomlikdan umuman hamma tomondan olib joyiga diplomni deb o'zbekistonni o'zining madrasasini bitirgan mollarni qo'yyapti hozir yosh bolalarni. Mening fikrim o'zbekistonda bir gap bor, dinni siyosatga aralashtirma deydi. Shunday yoqdan dinning ishlariga nima uchun davlat aralashadi, men shunga hayronman. Qaysi masjidga qaysi imomni qo'yish, qanday qilish, jonazani yo nikohni qishloqni mahallani nikohini kim nima qilishdi, o'zi dinning oqsoqollari, dinning odamlari hal qilish kerakmi? Endi nimani o'zimizni masjidda ham qishloqni mahallani imomini 15 yildan beri masjid ochilgani beri imom edi, olib tashladi mening o'zimni sinfdoshimni, madrasani bitirib keldi, imom qilib qo'ydi. Hattoki mening shu o'rtog'im xutbaga chiqib ma'ruza qilishdi, amr ma'ruf qilishdi, yetilmaydi. Esiga kelayotgan mollamiz hozir yuribdi. Men shularga shu o'zimni fikrimni bilmoqchi edim,
deydi surxondaryolik Ilhom So'piyev.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 612 612 713.
Navbatdagi lavhamiz Afg'onistonda olingan. Afg'onistonlik o'zbeklar bundan chamasi bir asr oldin pushtun va fors tillarida tillariga o'zgartirilgan joy nomlarining tarixiy o'zbekcha nomlari qayta tiklanishini so'raydilar, deb xabar beradi Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'hkan.
Afg'oniston shimol viloyatlarida aksariyat etnik o'zbeklar va turkmanlar istiqomat qiladi. Azal-azaldan turkiy elatlar vatani sanalgan bu yurtda joylarning tarixiy nomlari turkiy ismlardan iborat bo'lgani tabiiy bir hol. Bundan taqriban bir asr oldin pushtun qabilalar mamlakat shimoliga hujum qilib, mustaqil mahalliy turkiy xonliklarni nobud etgan edilar. O'shandan beri pushtunlar yakka hokimligi tomonidan bu mintaqalardan turkiy xalqlar, ayniqsa o'zbeklar madaniy boyliklarini nobud etish uchun muayyan ishlar amalga oshirilgani aytiladi. Afg'onistonlik o'zbek yozuvchi Said Muhammad Olim Labib o'tmishda o'zbekcha nomlari bo'lgan joylar oti o'zgartirilganini ma'lum qildi.
Afg'oniston shimol qismi Janubiy Turkiston deb atalgan. Shu Afg'onistonning shimoli yoki Janubiy Turkiston 20 asrning boshlarida pashtun qabilasiga tegishli hokimiyat tomonidan bosib olingandan keyin u yerda asta-sekin afg'on hokimiyati mustahkamlashib, joy nomlarini ham ular o'zgartirishga boshlaganlar. O'zbek turkman xalqlariga taalluqli madaniy va adabiy meroslarni ham bir tomondan yo'qotganlar va oldin mavjud bo'lgan joy nomlarini ham o'zgartirib, uni pashtucha qilib qo'yganlar. Jumladan masalan Balx holatida bo'yni qara degan yer bor, hozir ular uni ko'lgara deyishadi.
Boshqa bir o'zbek folklorshunos mutaxassis Rahim Ibrohimga ko'ra, Afg'oniston o'zbeklari tili, adabiyoti va tarixi o'tmishini zaiflashtirish uchun amalga oshirilgan faoliyatlar muntazam bir reja asosida olg'a olib borilgan. U hozirgi kunda ham bu jarayon davom etayotganini aytadi. Uning ta'kidlashicha, bundan bir yil oldin nashr etilgan Oryono ensiklopediyasida o'zbekcha nomlari bo'lgan qator joylarga pushtu nom berilgan.
Afg'oniston shimolida ko'p Fayzobod asli oti Qashqam, Issiqbuloqda Ali Gul deydilar, asli oti Xo'ja Issiqbuloq. Bir imkon bor keyin agar turkiy otlarni izofa qilish uchun, masalan har yerda shahar, yangi shaharlar tuzaladi, yangi qishloqlar tuzaladi, yangi kentlar tuzaladi. Bularga agar turkiy otlar qo'yib kelsa, ehtimoli bor Bu harakat yakka şu Türkiye otlarını almıştırış ya Türkiye otlarını paştulaş yakka o şu vakti mahdud bölgeni emas. Bunu şu hazırda hem Afganistan Akademi Ulumi tamamından Aryana Dairetul Maarif bitilgan. Bilasiz ki Kapisa vilayatida Alasoy degan bir ulusvorlik bor. Buni hamma otini biladi ki Alasoy Türkiye ot. Shuni Aryana Dairetul Maarifga pasht qilib qo'ydi.
Rahim İbrahim, o'tmishdan nomlari o'zgartirilgan joylar otini qayta tiklash mumkin emas deydi. Keyingi yillarda mamlakatning o'zbeklar hayot kechiradigan shimol viloyatlarida qator maskanlar va xiyobonlarga Amir Temur, Alisher Navoiy, Bobur va Ulug'bek nomlari berilgan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Xabarlar qisqa satrlarda. Adliya vaziri o'rinbosari O'zbekistonda yuridik universitetga rektor bo'ldi. Britaniya radikal ulamo qatadini Iordaniyaga ekstraditsiya qilyapti. Nigeriyadagi hujumda 30 nafar o'quvchi halok bo'ldi. Misrdagi to'qnashuvlarda 30 chog'li odam nobud bo'ldi. Hurmatli tinglovchilar, endi men navbatni jamiyat va qonun eshittirishga beraman, uni Sarvar Usmon taqdim etadi.
Kosaning qayerdaligini ayta olmaymiz. Lekin kosalar tagidagi nim kosalarni jamiyat va qonun eshittirishi juda yaxshi bo'ladi. Assalomu alaykum. Berlusconini qamay oladilarmi? Italiya sobiq bosh vaziri 76 ga kirgan Silvio Berlusconini aytayapman. Bu oqsoqolni ozodlikdan mahrum eta oladilarmi? Dunyoning eng badavlat kishilari ro'yxatidan joy olgan bu mashhur italyan qamaladimi yo'qmi? Balki siz tinglovchiga qizig'i yo'qdir. Lekin u bilan bog'liq savolimiz javobi sizni bir muhim masala ustida biroz fikrlashga undashi mumkin. Javobni eshitirishimiz oxiriga qoldiramiz. Bugun gap Berlusconining o'zbek tengdoshlari to'g'risida bo'ladi. AQShdan siyosiy boshpana olgan o'zbek tadbirkori, birdamlik harakati rahbari Bahodir Choriyev o'tgan haftada norozilik aksiyasi boshladi. Choriyev o'zining transport korxonasiga qarashli yuk mashinalarini Sent-Luis shahridan poytaxt Washingtondagi o'zbek elchixonasigacha haydab keldi. Mashinalar kuzovi devorlariga ulkan plakatlar tortilgan. Bahodirning so'zlari bilan aytganda, bu plakatlar Prezident Islom Karimov rejimi jinoyatlaridan darak beradi. O'zbekistondagi biznesi tortib olingach, o'z ishini AQShda siyosatga omuqda qilib davom ettirayotgan Bahodirni norozilik yurishiga chiqishga otasi Hasan Choriyevning hibsga olinishi sabab bo'ldi. Hasan Choriyev Silvio Berlusconining tengdoshi, yoshi 71 da. U 17 yashar qizni zo'rlaganlikda ayblanmoqda. O'zbekistonlik huquq himoyachisi Shuhrat Ustamov 22-iyun kuni tarqatgan elektron xatda Hasan Choriyev O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining ko'rsatmasiga muvofiq joriy yilning 17-iyun kuni kunduz soat 12 da qo'lga olingani va qarshidagi 5-chi tergov izolyatorida saqlanayotganini ma'lum qilgan edi. O'zbekistonlik inson huquqlari himoyachilari oqsoqolning jinsiy tajovuzda ayblanayotganini absurd deb atamoqdalar. Absurd mantiqsizlikdir. Lekin oqsoqolning qo'lga olinishida mantiqsizlik yo'q. Siyosiy faoliyatim uchun hukumat otamni qamab mendan qasos olmoqchi demoqda Bahodir Choriyev. Agar shu rost bo'lsa, bu mantiq emasmi? Hasan Choriyev o'z tengdoshlari, boshqa 100 minglab, millionlab o'zbek oqsoqollaridan farq qiladi. Dilidagini tiliga nafaqat kampiri bilan yolg'iz qolganda, balki ko'pchilik orasida ham chiqaraveradi.
20 yil bo'ldi mustaqillik bo'lganda 20 yillik ichida Karimov xalqqa hech bir yaxshilik qilmadi. Nega deganda mana xalqimiz 8 million muhojirimiz mana chetga chiqib ketdi. Agar O'zbekistonda bir nom bo'lsa, xizmat bo'lsa edi, bular chiqib ketgan ota-onasini, yosh qalinchalarni tashlab ketmagan bo'laydi. Bu birinchi sabab. Ikkinchi, mana nega bu gaz o'zimizdan chiqadi? Masalan, O'zbekistonda gaz chiqadi, mana Qashqadaryo nuqul gaz beradi. Nuqul Qashqadaryo o'zimizda gaz, simit gaz yo'q. Mana simit yerishdan chiqadi, mana o'zimizda mana Talimozondan chiqadi, simit ishlab chiqarsam. Nega energiya yo'q? Bir soat uniga bir sotka beradi. Bu ana Qashqadaryo ichimlik suvi yo'q aka. Mana vodokanal yetib bordi, mana suv oqaydi, turgupdi, har sekunda to'ta tug'ruq, bu suvim yo'q, tushmay ichimlik suvim yo'q. Xalqni joniga tiyib ketdi-da.
Hasanboy bobo, sen de aytmoqchi, shuni hammasiga prezident aybdormi?
Hamma aybdor shuda. Bunda kim aybdorlar? Bir o'zlarda masalan, o'zlarining kamchiligicha ota javob beradi birinchidan. Bu ota nima ne o'zlar post prezident shu davlat egasida javob beradigan. Masalan, men o'zlarim uchun kamchilik bo'lsa, hammasi menga tushadi. Men yuraman, xotin uni qil, ya bola buni deydi. O'zlarda davlatning prezident javob beradi, boshqa kim javob beradi? Davlat egasi bo'lgandan keyin.
Degan edi Hasan Choriyev ozodlikning bahs maydoni eshittirishida bahsga kirishar ekan. Bunday gaplarni qo'rqmay gapirgan 71 ga kirgan oqsoqolning birdan 17 yashar qizni zo'rlaganlikda ayblanib qo'lga olinishida mantiq yo'q deb ko'ringchi. Hibsxonada qolayotgan Hasan Choriyevning ayovsiz tanqidiy fikrlarini oilasini to'zg'itib yuborgan hukumatdan olayotgan o'chi deb baholash mumkin. Lekin oqsoqolning bir qator boshqa tengdoshlari borki, ular taqdirida aksini ko'rish mumkin. Ular o'zlarining fuqarolik haqlaridan foydalanib, fuqarolik burchlarini bajarib, hukumatni tanqid qildilar va to'zg'idilar. To'zg'ib qamaldilar, to'zg'ib yer yuziga sochildilar. Qamoqxonalarda yotgan, yer yuziga sochilib ketgan muxolifatchi va dissidentlarning eng yoshining yoshi ham 50 dan o'tdi. Ular bugungi o'zbek yoshlaridan, qishlog'ida chiroq ham, gaz ham yo'qligidan ozodlikka shikoyat qilar ekan, ismini o'zgartirib aytadigan, aksariyat hollarda zinhor va zinhor ismini aytmasligimizni so'raydigan qo'rquv qon qoniga singib ketgan yosh o'zbeklardan keskin farq qiladi. Shu farq tufayli qamaldi ular, shu farq tufayli dunyoga sochildi. Ulardan bir nechasini bugun suhbatga tortdik. Ularning jur'atiga turtki bo'lgan omillarni bilgimiz keldi. Qamrovi keng bo'lgan bu savol javobi bir kitob bo'ladi. Lekin biz bittadangina voqeani aytib berishni so'radik suhbatdoshlarimizdan. Bugungi 4 qahramonimizning eng yoshi ulug'i, taniqli muxolifatchi Aliboy Yo'lyaxshiyev Silvio Berlusconining tengdoshi 76 da. U siyosiy qochqin. Oilasining bir qismi Norvegiyada, bir qismi Kanadada yashaydi. O'zi yashab turgan muhitga tanqidiy qarashga o'rgana boshlagan vaqtda Yo'lyaxshiyev hali maktab o'quvchisi edi. KPSSning 56-yil fevralda bo'lib o'tgan 20-siyezdi Aliboy va uning sinfdoshlari qalbida ular o'sha paytgacha ishonib kelgan g'oyalarga shubha urug'ini ekdi.
İçimizde yürgen, yaşlarının komünide boladigen bir narazılıkta yüzeye çıkarken mesela bu kampartiyanın 20. seyizlideki şahsızlık sığınışını tanıklık kılıçtan gelip çıktı. Orta maktabda ekranımızda tarih okutucusunu yüze kıynadık. Nege biz keçe Stalin'in aydelik hiç hatası yok, büyük adam ediyor, bugün sizler bunu tanıklık kılıyorsunuz. Ben hata kaydeder. Kim hata kıldı? Stalin hata kıldı mı ya bugünkü tanqid qilayotganlar hata kıldı mı? Birinci savollarımız bu edi. Nima uchun Stalin'in yuziga hatasını, kamchiliklarini aytmadilaring degan savoldan kelib chiqqan edi bizning bütün muxolifatlik faoliyatimiz. Kommunist hech narsadan qo'rqmasligi kerak edi-ku. Nega buni aytmadilaring degan savoldan chiqdi. Biz bu savolni tarix o'qituvchimizga juda ko'p marta berdik. Student bo'lganimizdan keyin masalan O 57-yilda men birinchi kursda student bo'ldim. Endi bu yerda KPSS tarixi maxsus o'qildi. bu KPSS tarixida ham biz mana shundan boshladik. Tamam o'qituvchi bilan leksiyada ham seminarda ham hamisha tortishar edik.
Xo'p, endi mana kayfiyat paydo bo'ldi. Kayfiyatda 20-chi siyest turki bo'ldi va o'sha kayfiyat kayfiyatgina xolosmidi yoki qandaydir bir harakat
ko'rinishi yo'q edi. Harakat ko'rinishi yo'q edi. Ayrim alohida olingan. Masalan, mening o'qigan o'rta maktabimda juda ko'p bo'lsa 3-4 o'quvchi edik. Ularning birlashgan bir joyda majlis qilishi, to'planishi, boshqa narsasi yo'q. Faqat aytaylik, bunda ham kompartiyaning haligi biz umumiy siyosatiga qarshi fikrimiz yo'q. Nima uchun aytaylik, kommunist hech narsadan qo'rqmasligi kerak. Kommunist hech kimdan aytaylik, seskanmasligi kerak. Nega to'g'ridan to'g'ri bu haligi kamchiliklar aytilmadi degan fikr atrofida edi hamma narsamiz.
57 yilda necha yoshda edingiz?
Ne 38-ci yılman da endi, 38-ci yıl olsa 57'de neçi yaşta bulamaz?
Onda talep ekansın da bu payda?
Haa, talep o, student, birinci kurs studenti. Yok, o okuçuydum, hala benimden, 28'den kingi savallarımız, hala ortamaktadın 10. sınıfta, tarih okuduğuçusu ile sürüştük. 10. sınıfta. 57. yıldın sinçabirge gelip birinci kurs olduk. Birinci kurs üniversitenin studenti olduk. Endi 2 yıl, 57, 58, 59'larda biz KPSS tarihi okuduk.
Siz bu savollarni o'zingizga va tarix o'qituvchisizga berarkansiz, hali juda yosh edingiz, hali maktab o'quvchisi edingiz, lekin bu savollar ancha bir komil o'quvchi bolani savollarida. Bu komillik qaydan paydo bo'lgan?
Endi uni bilmaymiz, endi uni Allohning bizga bergan bir nimasi.
76-ga kirgan muxolifatchi Aliboy Yo'lyaxshiyev bilan gaplashdik. Jamiyat va qonun eshittirishini tinglayapsiz. O'zbekning taniqli 70 boy muxolifatchi va dissidentlaridan ularning butun taqdirini belgilab bergan jur'atiga nima turtki bo'lganini so'rayapmiz. Eshittirishimizdan o'rinlarni qahramonlarimizning yoshiga qarab berayapmiz. Inson huquqlari himoyachisi Tolib Yoqubov Aliboy Yo'lyaxshiyevdan 2 yosh kichik. Yoshi 74-da. 7 yildan beri siyosiy qochqin, Fransiya bergan boshpanada yashayotgan Tolib akadan ham so'radik mutlaq ko'pchilik uchun xos bo'lmagan jur'atiga qanday voqea turtki bo'lganini.
Men 66-yil yilda oxirida Moskvaga o'qishga ketdim. Moskva pedagogika instituti avval stajyor, keyin aspirant bo'lib, men o'sha yerda o'qidim. Meni ikkita domdan bor edi, bittasi yosh, bittasi keksaroq edi. Shu yoshi Leonid Lvovich Sinman degan yigit edi. Shu dekabrda oxirroqda Moskvaning 96-ta matematika bir kechada qamaldi. Men biz tushunmadik. Men domlamam qamaldi shu jumladan. Keyin oradan bir haftadan keyin o'sha odam chiqib ketdi. Men so'radim, nima bo'ldi? Desam, menga gapirib berdi. Ona Sergey Yesenin degan ruslarning shoiri bor, bilasiz. Shuni o'g'li bor ekan. Aleksandr Sergeyevich Yesenin Volpin degan. U o'sha paytda SSRda eng kuchli matematik logiklardan bittasi edi. MGUda ishlardi. O'sha qo'lga olinib, psixbolnitsaga yotqizilgan. Shu odamni himoyasiga shu 96-da matematik SSR sog'liqni saqlash ministrini nomiga xat yozgan va o'sha xatni BBC radiosiga yuborishgan. O'sha kechasi BBC radiosidan uni to'liq o'qib bergan. Hamda o'sha yozganlarni familiya va familiya aytgan. Ana o'sha kechasi 96 ta odamni qamashgan. O'sha xatda yozgan odamlarni. Men o'shanda birinchi marta inson huquqlari degan narsani eshitdim domlamdan. Boshqa ilgari bizda O'zbekistonda bunaqa gap yo'q edi. 66-yil yilgacha. Menga birinchi turtki shu bo'ldi. Shu inson huquqlari degan narsa men o'shanda tushundim mohiyatini.
O'zbekning taniqli 70 boylaridan biri, inson huquqlari himoyachisi Tolib Yoqubov butun taqdirini belgilab bergan voqealardan birini esladi. Shoir murakkab organizm. Undan jur'atingiz qachon paydo bo'lgan, unga nima turtki bo'lgan deb so'rashning o'zi bir kunda nechta she'r yozasiz yoki she'rni nima uchun yozasiz deb so'rashdek bema'nilikdir. Lekin bugun o'z oldimizga jur'at anatomiyasini o'rganishni maqsad qilib olgan ekanmiz. O'zbekning shoir yetmishboyi dissidentligi uchun hayoti va salomatligiga xavf paydo bo'lgach vatanni tashlab siyosiy muhojirga aylangan, mana 20 yildirki vatandan tashqarida yashayotgan 73 yashar Yodgor Obidga ham savolimizni berdik. Shoir bilan suhbatlashar ekanmiz, dissidentlik unga ota meros ekanligi to'g'risida o'ylay boshladik.
Otam bosmachilar harakatida qo'shilib qolganini aybi bilan Toshkentga qochib kelgan, Toshkentning bir qishlog'ida yashinchi yashab turishgan, keyin bularni kolxoz tuzum paytida Mirzacho'lga surgun qilishadi otamni. Men Mirzacho'lda esimni taniganman. Aslarcha Marg'ilonda tug'ilganman, lekin Mirzacho'lda esimni taniganman. Otam o'sha yerda o'lib ketgan, men yaxshi eslamayman. Aransadan onamni eslayman. G'azal yozganlar o'sha paytlar qolgan g'azallarni keyin tanish bilish keksa ayollardan bir ikkita g'azallarni yig'ib olganman. Otam o'sha bosmachilar harakatiga qatnashgan ekan. Madam Manbek harakatida. Madam Manbek hukumatga taslim bo'lgandan keyin bular qochishgan. Angren tog'i orqali Toshkentga qarab kelishgan. Bular rozi bo'lmagan toifasidan norozi bo'lib bular chiqib ketishgan. Xullas, men bilmayman nimadan, lekin men hayotni tegidan qo'rqaman. O'sha kolxoz tuzumi davri, paxta fojialari, boshqa fojialar, umuman ocharchilik davrini hammasini boshdan oyoq o'zim tanamda sinab ko'rganman. Shularni hammasi umuman bu tuzum nega bunaqa, bu hayotimiz nega bunaqa degan savol. Men balki partiyadan bir javob toparman degan maqsadda shu partiyaga kirganman. Lekin partiyani tarixini o'rganib ham undan hech qanaqa bir ijobiy narsa topganim yo'q, javob ham chiqqani yo'q.
73-ga kirgan shoir Yodgor Obid dedi. O'zbekning taniqli yetmishboylari taqdiri misolida jur'at anatomiyasini o'rganyapmiz. Jamiyat va qonunni eshittirishini tinglayapsiz. O'zbekning taniqli yetmishboy muxolifatchi va dissidentlaridan ularning butun taqdirini belgilab bergan jur'atiga nima turtki bo'lganini so'rayapmiz. Navbatdagi yetmishboyimiz yetmishboylarning eng kichigi. 70 yashar pedagog olim Abdulla Abduqodir o'g'li. Bu qahramonimiz ham dissident, u ham siyosiy qochqin. Norvegiyaga bergan boshpanada yashaydi. Abdulla akadan ham so'radik dissidentligining eng yorqin sabablaridan birini.
89-yil bo'lsa kerak, O'zbekistonga Gorbachov keldi. Toshkentning eng yaqinidagi bir kolxoz, Hamara kolxozi bizning uyga yaqin joyda. O'sha kolxozchilarni uyiga olib bormoqchi bo'lishdi Gorbachovni. Va uning uchun bir qancha hashamatli uylarga kolxozchi oddiy kolxozchilarni kiritib, o'sha yerda haligi qorasiga katta-katta kolxozni haligi juda zotli mollaridan 8-ta 10-tani bog'lab qo'yib, 20-ta 30-ta bordaqi qo'ylarni bog'lab qo'yib, o'sha yerda Gorbachovni chaqirib, mana bir oddiy kolxozchini yashash tarzi mana shunday deb ko'rsatib, o'sha yerda osh yedirishdi. Gorbachov oshni yeb bo'lgandan keyin televideniya orqali chiqib Gorbachov aytdi, men qoyil qoldim yashash tarzilarga. Eng kambag'al ali oddiy kolxozchini yashash sharoitlariga shu daraja men hayron qoldimki, ochig'i men juda faxrlandim, juda xursand bo'ldim. Lekin mana shu xursandchiligim bilan bir qatorda bitta andishani aytib o'tmasam bo'lmaydi. Men Sovet ittifoqini hamma joylarda aylanib chiqdim rahbar sifatida. Biron joyda oddiy kolxozchida bunday sharoit, bunday farovon hayotni ko'rmadim. Lekin ana shu hayotga sizlar loyiqsizlar, qachonki qarz bo'lmasdan o'zingizlar topib o'zingizlarni pulingizlarga mana shunday hayot qura olsanglar. Aytib o'tishim, eslatib o'tishim joizki, O'zbekiston har yili davlatdan davlatga 7 milliard so'mlik mahsulot beradi. Davlatdan esa har yili 11 milliard so'mlik mahsulot oladi. Har yili 4 milliard kechib yuboriladigan qarz dotatsiya deyiladi. Ana shu qarz hisobiga uzoq yillardan beri O'zbekiston yashab kelyapti degan gapni aytdi. Ana shundan keyin men tuni bilan uyqum qochdi. Ertasiga bir rus sharhlovchisi, professor, nomi esimda yo'q, rus kishisi, siyosiy sharhlovchi va iqtisodchi, o'zbeklar birovning noniga sherik degan sallohi ortida televideniyada katta chiqish qildi. Bir soat gapirdi. Va biz shunchalik ittifoqni kemirib yeb yotibmiz, ittifoqqa berayotganimizga olyapmiz. Unda bunday degan gaplarni juda ko'p gapirdi. Ana shundan ertasiga bo'ldi bu. Meni uyqum qochib ketdi. Siyosatdan ancha uzoq yurardim men. Shunda salohga qo'ydim. Birovning noniga sherik emishmiz deb. Va menda adabiyotlar, boshqalar kutubxonam bor, kichkina mujaz. Shundan hamma daniyalarni olib, boshqalarni olib, agar biz paxtamizni o'zini dunyo bozori narxlarida sotsak, 20 milliard bo'ladi. O'sha vaqtdagi so'mning hisobiga. Pullamiz muncha bo'ladi, oltinimiz muncha bo'ladi deb 40 milliard chiqardim. Va ularning bizga beradigani 11 milliardni bozor narxida sotsa, u 6 milliardga ham aylanmaydigan pul qilib chiqardim. Bizga qimmatga sotadi. Texnikasini ham, boshqasini ham dunyo bozoriga qo'ysa arzon o'sha narsalar. Ana shu tomonni nahotki Gorbachev tushunmaydi. Ana shunday yozib turib, keyin qog'ozni qo'ltiqlab televideniyaga borib, u yerda to'polon qildim. Menga o'shani top berasizlar, shu bilan biz debat qilaylik. Uni topib berishmadi, boshqa qilmadi. Keyin meni o'sha yerda to'polon bo'ldi, militsiya chaqirishdi, militsiya olib kirib ketishdi. To'polon qilganimdan keyin, keyin men o'sha mayorni oldiga qo'ydim qog'ozlarni. Meni o'qing dedi. U shunaqa ekan, voy, u shunaqa ekan, domla, mayli, mayli, endi biz sizni sekin chiqarib yuboramiz-ku, bu gapni biz ham bir qismini bilamiz, lekin aytmaymiz-da, aytolmaymiz-da degan gapni aytdi u.
Demak, sizni ijtimoiy siyosiy ijtimoiy faolligingiz shu tariqa boshlangan.
Shu tariqa.
O'sha paytda siz nima qilyapdingiz?
Men institutda o'qiyapman.
Nizomida?
Nizomida.
Pedagog olim Abdulla Abduqodir o'g'li edi. O'zbekning taniqli dissident 70 boylari, 76 ga kirgan Aliboy Yo'lyaxshiyev, 74 ga kirgan Tolib Yoqubov, 73 ga kirgan Yodgor Obid, 70 ga kirgan Abdulla Abduqodir o'g'li iltimosimizga javoban ko'pchilikda uchramaydigan jur'atlariga turtki bo'lgan eng yorqin voqealardan bittadanini aytib berdi. Qahramonlarimiz shu kunda O'zbekistonda salqin choyxonalarda ko'k choyni o'girib, o'z tengdoshlari bilan gurunglashib o'tiradigan yoshda. Lekin ular vatandan uzoqda. Vatandan uzoqda o'tayotgan umrlariga achinmaydilarmi ular? Balki jur'atning keragi yo'q edi. Balki el qatori yashash kerakmidi? 70 boylarning bu savollarga javobiga ham qiziqdik. Aliboy Yo'lyaxshiyevning javobi.
Odamzodning hayoti juda chalkash. Afsuslanmagan holatlar bo'lmasligi mumkin emas. Rejimga, hukumatga, oppozitsiyada bo'lishim, muxolifatda bo'lishimdan afsuslanadigan yerim bo'lgan emas. Lekin hayotda har xil turli kamchiliklar bo'lgan, boshqa bo'lgan, ulardan hali afsuslangan joyim bor albatta. Men dunyo demokratiyasini yaxshi tushunmagan bo'lganman O'zbekistondan chiqishimda. Men agar bugungidek dunyoni tushunganimda edi O'zbekistondan chiqqan vaqtimda. Men O'zbekistonning turmasida qolishga rozi edim. Mamlakatdan chiqmas edim. Agar meni hukumat qonunlari jinoyatchi deb hisoblasa, turmada yotsa, unga rozi edim. Bu agar dunyodagi sistema mana shunaqa aytaylik, ikki yuzlamachi sistema ekanligini bilganimda, men mamlakatdan bir qadam ham chiqmagan bo'lardim. Agar bu demokratiyasi, masalan, Bushni ikki marta saylash bo'ladigan bo'lsa, men O'zbekistonni tashlab ketmas edim. Odamzodning ajali qayerda bo'lsa, bir marta bo'ladi, bir marta bo'lasiz.
Tolib Yoqubov javobi.
Yo'q, menda mutlaqo unaqa fikr yo'q. Men shu hayotimni juda mazmunli o'tkazdim deb hisoblayman. O'tkazayapman ham hozir. Hech qanaqa afsuslanish yo'q. To'g'ri, men masalan, kuyovim mana 8-yil jasayda o'tiribdi. Faqat mana shu o'tiribdi. O'zini hech qanaqa aybi yo'q edi. Men uni to'liq isbot qilganman. Lekin nima qilamiz endi? Boshqa shunaqa naqalar tushdi. Men kecha qizimga ham aytdim. Bu faqat mani tufayli seni ering o'shada yotib, uni sen tushunasan, tushunaman dedi. Hech kimga xafa bo'lmang dedi. Kuyovingiz xafa emas dedi. Har borganda dadamga ayting, yana ko'ngillarga bu narsa olmasinlar deb aytadi. Deb shunaqa degandan keyin ko'nglim biroz ko'tarildi yana.
Yodgor Obidning javobi.
Bu masalada men hech qachon hayotimni afsus qilganim yo'q, chunki men umr bo'yi normal bir oddiy inson bo'lish uchun harakat qilganman, lekin juda qiyin bo'ldi. O'zim aytgan maqsadlarimga albatta ozmi ko'pmi erishdim, lekin men bu chetelga chiqib ketishga majbur bo'lishim, 13 marta qamoqlarda yotishim, boshqa azoblar, bularni hammasi yo'q, men bulardan afsuslanmayman, men o'zimni haq deb bilaman bu yerda. Men birovga dushmanlik qilganim yo'q, menga dushmanlik qilishdi. Aksincha, o'zimga ishonchim qattiq, shuning uchun afsus degan narsa yo'q.
Abdulla Abduqodir o'g'li ham savolimizga javob berar ekan, uzun umri yo'lidagi bekatlardan birida jur'at otiga minganidan afsuslanmasligini qat'iy ishonch bilan e'tirof etar ekan, dedi.
Qilaman degan, yozaman degan ishlarim juda ko'pki, menga masalan zerikish degan tushuncha yoshligimdan begona bo'lgan. Haligacha begona. Agar bitta xonaga qamab qo'ying, 1 yil ochmang, men zerikib, zerikdim deb noliq qilmasam kerak. U bu narsa yozsam, o'qisam, mutolaa degan narsalar menda zerikishga hech qachon imkon bermagan, bermasa ham kerak bundan buyog'iga.
Eshitirishimizga taklif qilganimiz 4 yetmishboydan tashqari yana bir qator jur'atli yetmishboylar borki, ularning bir qismi xorijda, bir qismi O'zbekistonda. O'zbekistondagilarining bir qismi qamoqda. Ularni nomma-nom sanaylik dedi-ku, birontasini unutib qoldirishdan cho'chidik. Qolaversa, o'zbekning ijtimoiy fikri rivojiga bugungi 70 yoshliklar qo'shgan hissa shu qadar kattaki, bu avlod vakillarining hammasini hech kim to'liq sanay olmaydi. Ha, aytgancha, yana bir 70 boy to'g'risida, O'zbekistonning eng katta 70 boyi to'g'risida gapirmoqchimiz. Bugun suhbatlashganimiz va tilga olmaganimiz boshqa 70 boylar taqdiridagi burilishlarni aslida o'sha eng katta 70 boyning siyosati yasagani hech kimga sir emas. Eshitirishimiz boshida boshqa bir 70 boy, Qashqadaryolik Hasan Choriyevning hibsga olinganini eslagandik. Agar bir mo'jiza yuz bermasa, muxolifatchining otasi, o'zi ham tilini tiyishni bilmagan bu chol qamalib ketishi, qamoqlarda saqlanayotgan boshqa 70 boylar safiga qo'shilishi mumkin. Ulardan biri 73-ga kirgan yozuvchi Mamadali Mahmudov 14 yillik qamoqdan jazosini o'tab, shu yil aprelda ozodlikka chiqdi. Yoshi ulug'larga hurmati zo'rligi to'g'risida maqtanishni yaxshi ko'radigan o'zbekning qonunlarida oqsoqollarga imtiyoz yo'qmi? Bu savolni taniqli advokat Ruhiddin Komilovga berdik.
Yo'q, jinoyat kodeksi yoshiga qaramaydi. Pasta bor, pasta bor, yuqorida yo'q.
90-ga kirgan bo'lsa ham qamaveradi.
Huquqi layoqati bo'lsa bo'ldi, tamom. Voyaga yetgan bo'lsa, huquqi layoqati bo'lsa 14 yoshdan boshlab shunchalik tortishi mumkin. Qilgan jinoyatiga qarab. Chunki yuqoriga qarab ketaveradi, 150 yosh bo'lgan misol uchun javobgarlikka tortaveradi.
Ayni paytda amnistiya e'lon qilinar ekan O'zbekistonda. Yoshi nazarga olinadi, yosh katta bo'lib qopti, 60 kirib qopti, 65 kirib qopti degan.
Yo'q, boqida 60 yoshdan oshgan shaxslarga nisbatan amnistiya qo'llash masalasi ko'riladi. Shuning uchun ham banka ko'pchilik anglashmovchiligi bor, shu 60 yoshdan javobgarlik tortsa bo'lmaydi deb o'ylaydi-da, buda. Bu amnistiya. Bu qonun emas, kecha chiqarmaylar-da. Chunki nuqta adash kerak emas-da. Amnistiya qonunini topshirishimiz kerak emas-dir biriga. Bu alohida akt, alohida hujjat bu. Bir marta chiqariladigan narsa, qonun doimiy ishlaydigan narsa-da.
Advokat Ruhiddin Komilov edi. Va nihoyat, bugungi eshitirishimiz boshida tilga olganimiz chet ellik 70 boy. Italiya sobiq bosh vaziri Silvio Berlusconiga qaytamiz. Keyingi paytlarda bu kishi bilan bog'liq o'tgan sud ishlaridan xabaringiz bo'lsa kerak. O'zi ustidan chiqarilgan sud hukmlaridan shikoyat arizalarini Berlusconi yuqori instansiya sudlariga topshirgan. Ishi qanday natija bilan tugamasin, sobiq bosh vazirni Italiyada turmada saqlay olmaydilar. Chunki bu mamlakat qonunlariga binoan yoshi 70 dan oshgan fuqarolarni faqat uy qamog'igagina hukm qilish mumkin. Jamiyat va qonun eshitirishini tingladingiz, uni Sarvar Usmon tayyorladi.
Jamiyat va qonun eshitirishi suhbatimizga yakun yasaydi. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.